Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο τέλος της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου που μελετάμε εδώ και καιρό. Θυμάστε, είχαμε πει ότι η επιστολή αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρεις ενότητες. Η πρώτη μεγάλη ενότητα ήταν ο πιστός και ο Θεός. Η δεύτερη ενότητα ήταν ο πιστός και οι άλλοι. Η τρίτη ενότητα ήταν ο πιστός και οι δοκιμασίες. Και έτσι είχαμε δει την περασμένη φορά την αρχή του πέμπτου και τελευταίου κεφαλαίου της επιστολής. Στην αρχή μιλούσε δίνοντας οδηγίες στην πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας και έλεγε ότι η υπηρεσία πρέπει να είναι εκούσια με τη θέλησή μας και οι πνευματικοί ηγέτες να αποτελούν το πρότυπο, το πνευματικό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και ότι για αυτά τα οποία προσφέρουν θα υπάρξει ανταμοιβή. Και μετά μίλησε για την ταπείνωση, είπε ταπεινωθείτε μπροστά στο κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει. Πώς να ταπεινωθείτε? Ρίχνοντας κάθε μέρημνά σας στον Κύριο, γιατί Αυτός νοιάζεται για σας. Και έτσι τώρα συνεχίζουμε 1 Πέτρου 5 κεφάλαιο το χωρίο 8. Νύψατε, γρηγορήσατε. Δύο προτροπές λοιπόν, δύο προστακτικές. Το νύφο σημαίνει είμαι νυφάλιος, δηλαδή το μυαλό μου λειτουργεί κανονικά χωρίς να βρίσκεται κάτω από την επίδραση είτε αλκοόλ είτε εξαρτησιογόνων ουσιών. Και αυτό το είχε χρησιμοποιήσει ο Απόστολος Πέτρος, ήδη είχαμε δει στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, διό αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών νύφοντες, έτσι, με ξεκάθαρο μυαλό ελπίστε στην χάρη που ήρθε στη ζωή σας με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Το γρηγορήσατε, που σημαίνει να είστε ξύπνοι, να είστε άγρυπνοι, είναι αυτό που είχε πει ο Κύριος στους μαθητές του, θυμάστε, στον κήπο της Γεθσημανή. Ματθαίος 26:41, γρηγορείτε και προσεύχεστε να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και τους εξήγησε ότι το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρξ όμως είναι ασθενής, επομένως χρειάζεται κανένας να είναι άγρυπνος. Με άλλα λόγια, να μην χαλαρώνει στην πνευματική του ζωή. Λοιπόν, δύο εντολές, νύψατε, παιδιά, το μυαλό σας ξεκάθαρο, γρηγορήσατε, να είστε ξύπνοι, να είστε άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί ζητών την άκατα ποιήν. Γιατί λέει, γιατί να είμαστε με ξεκάθαρο μυαλό και να είμαστε ξάγρυπνοι? Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος αντιστέκεται στην πορεία μας μαζί με τον Θεό. Υπάρχει κάποιος αντίδικος, κάποιος λοιπόν ο οποίος κάνει δίκη εναντίον μας, μας κατηγορεί. Θυμάστε στην Αποκάλυψη που λέει ότι ο διάβολος είναι ο κατήγορος των αδελφών ημών, των κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Ο αντίδικος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έχει αντιδικία μαζί μας, έχει διαφορές μαζί μας, είναι εχθρός μας, είναι αντίπαλός μας. Είναι διάβολος, δηλαδή διαβάλλει οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε ή να πούμε. Αυτή είναι η έννοια του διαβόλου, αυτός που διαβάλλει, ίσον συστρέφει τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιαστούν διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι η διαβολή. Λέει περπατάει σαν λιοντάρι το οποίο ορίεται. Καταλαβαίνετε, η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ακούσει λιοντάρι να ορίεται. Εγώ είχα την ευκαιρία να το ακούσω σε ζωολογικό κήπο βέβαια, όχι στη ζούγκλα, όπου ήταν περιορισμένο. Αλλά όταν πήγα εγώ κοντά στο κλουβί του λιονταριού, οι άλλοι που ήταν μαζί μου φώναζαν μακριά, μακριά, μακριά. Παιδιά, στο κλουβί είναι. Αλλά ήταν τόσο τρομακτικός ο βρυχυθμός του λιονταριού που με πρότρεψαν να φύγω. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Κοιτάει ποιον να κατασπαράξει. Έτσι, υπάρχει λοιπόν ένας εχθρός ο οποίος δεν αστείευεται. Κοιτάει ποιον να κατασπαράξει. Αυτή την εικόνα του λιονταριού την έχουμε ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Στους ψαλμούς, ψαλμός 22:14, δείχνονται απειλητικοί εναντίον μου σαν το λιοντάρι που ξεσχίζει και βρυχέται. Στον Εζεκιήλ 22:25, μέσα στη χώρα αυτή οι άρχοντες της είναι σαν λιοντάρι που βρυχέται καθώς κατασπαράζει τη λία του. Έτσι. Και βέβαια την ίδια εικόνα, το στόμα του λιονταριού, τη χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 4:17. Λέει: «Όλοι με άφησαν, αλλά ο Κύριος στάθηκε κοντά μου, με ενδυνάμωσε και ερίστην εκ στόματος λέοντος». Έτσι. Με γλίτωσε ο Κύριος από το στόμα του λιονταριού, ίσον από τα σχέδια που είχε ο εχθρός εναντίον. Περπατάει λοιπόν, λέει ο εχθρός, και ψάχνει να δει ποιον θα καταπιεί. Βλέπετε, αυτή την ιδέα του περπατάει και τριγυρνάει την έχουμε ήδη από τον Ιώβ. Θυμάστε, στον Ιώβ στο 1:7 μαζεύονται τα ουράνια πλάσματα κοντά στον Κύριο, στον Θεό. Ιώβ 1:7, ο Κύριος τον ρώτησε, τον Σατανά, από πού έρχεσαι, και εκείνος απάντησε: «Περιπλανήθηκα πάνω σε όλη τη γη και την περιδιάβηκα». Έτσι. Περπάτησα, περιδιάβηκα και είμαι εδώ τώρα. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα οποία είδα. Επομένως αυτή είναι η εικόνα. Περπατάει ζητώντας ποιον να καταπιεί. Χωρίο 9, ο αντίστητε στερεεί την πίστη. Λέω, ωραία, υπάρχει εχθρός, αλλά σε αυτόν τον εχθρό εσείς να αντισταθείτε. Πώς να αντισταθείτε? Με την πίστη. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, από το χωρίο 11 και μετά, μας μιλάει για την πανοπλία του Θεού. Προσέξτε, πολλές φορές μιλώντας μεταξύ μας λέμε η πανοπλία του πιστού. Στη γραφή δεν λέει έτσι. Λέει η πανοπλία του Θεού. Δηλαδή είναι η πανοπλία του Θεού που μας δίνει για να φορέσουμε. Δεν είναι η πανοπλία που έχει ο πιστός. Ο πιστός πρέπει να τη φοράει ασφαλώς. Αλλά είναι η πανοπλία του Θεού. Τώρα, εάν θελήσει κανένας να πάει πολύ μακριά σε αυτό το «η πανοπλία του Θεού», μπορεί το μυαλό του να πάει στον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι διαθήκες στην αρχαιότητα. Ένας τρόπος που επισφράγιζε τη διαθήκη ήταν η ανταλλαγή όπλων. Το ξέρουμε αυτό από την Ιλιάδα, από το Ζήτα της Ιλιάδας. Εκεί πέρα ξεκινάει η σύγκρουση ανάμεσα στον Διομήδη και στον Γλαύκο, και ξαφνικά, ενώ μονομαχούν και συζητούν, διαπιστώνουν ότι ο προπάπος του ενός είχε φιλοξενήσει τον προπάπο του άλλου. Επομένως ήτανε ξένοι, ίσον στα αρχαία ελληνικά, φίλοι από φιλοξενία. Επομένως είπανε, μα πώς μπορούμε να πολεμάμε? Είμαστε πατρογονικοί φίλοι. Οπότε σταματούν τη μάχη και ανταλλάζουν τα όπλα τους. Και είναι από τις λίγες φορές που ο Όμηρος, ο συγγραφέας τέλος πάντων της Ιλιάδας, μπαίνει και σχολιάζει. Γιατί συνήθως δεν σχολιάζει, αφηγείται. Έτσι, το έπος είναι αφήγηση. Μπαίνει και σχολιάζει. Λέει, θα πρέπει ο Δίας να του πήρε τα μυαλά του Γλαύκου. Γιατί όταν αντάλλαξε τα όπλα του Γλαύκου, που ήταν από τη μεριά των Τρών, ήταν χρυσά. Κόστιζαν 100 βόδια. Του Διομήδη, λέει, ήτανε χάλκινα. Κόστιζαν 9 βόδια. Έδωσε λοιπόν όπλα που κόστιζαν 9 βόδια και πήρε όπλα που κόστιζαν 100 βόδια. Αλλά αυτό ήταν μέσα στα σύμβολα της Διαθήκης, η ανταλλαγή των όπλων. Και αυτό έγινε στην περίπτωση του Γλαύκου και του Διομήδη στο Ζήτα της Ιλιάδας. Επομένως κάποιοι πηγαίνουν αρκετά μακριά και λέει, όταν λέει εδώ πέρα τα όπλα του Θεού, μιλάει για μία Διαθήκη. Ο Θεός δεν έχει κάνει Διαθήκη μαζί μας? Μέσα σε αυτή τη Διαθήκη λοιπόν δώσαμε εμείς στον Θεό τα κουρέλια μας που δεν είχαν καμία αξία, γιατί όλη η δικαιοσύνη μας είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, και ο Θεός μας έδωσε τα δικά του τα όπλα. Επομένως γι' αυτό έχουμε την πανοπλία του Θεού. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε ως εκεί, αλλά έχει ενδιαφέρον και αυτή η προσέγγιση. Ντυθείτε λοιπόν, λέει, την πανοπλία του Θεού, προς το δύναστε ημάς τίμε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Επομένως ο διάβολος, καθώς είναι εχθρός και καθώς πολεμάει και καθώς αντιστέκεται, κάνει διάφορες μεθοδίες, οργανώνει διάφορες μηχανογραφίες, αλλά λέει, έχοντας την πανοπλία του Θεού, μπορείτε να νικήσετε, μπορείτε να σταθείτε. Γιατί πάλι μας λέει, δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίες, προς τα κοσμοκράτορας, τους κόντους του αιώνος τούτου, τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Επομένως, είμαστε σε έναν πνευματικό πόλεμο. Και είναι πολύ καλό, ξέρετε, και πολύ χρήσιμο όταν ερχόμαστε σε σύγκρουση και συναντούμε αντίσταση από ανθρώπους, να προσέχουμε να δούμε τι υπάρχει πίσω από τον άνθρωπο. Γιατί αν τα βάλουμε με τον άνθρωπο, χάσαμε το παιχνίδι. Χάσαμε δηλαδή την πηγή από την οποία προέρχεται η αντίσταση. Επομένως είναι σημαντικό να βλέπουμε πίσω από τα ανθρώπινα τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και γιατί συναντούμε την αντίσταση την οποία συναντούμε. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτήν τη σύγκρουση ο Θεός λέει ότι μπορούμε να είμαστε νικητές. Δέστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου 4:7, «Υποτάγητε ουν το Θεό». Υποταχθείτε λοιπόν στον Θεό. «Αντίστητε δε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Προσέξτε τώρα, αυτός είναι λόγος Κυρίου, είναι αλήθεια και ισχύει. Ίσον, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Τελεία. Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντιστέκεσαι στον διάβολο και να μην φύγει. Είναι ο λόγος του Κυρίου και ο διάβολος τον ξέρει, τον λόγο αυτόν. Επομένως όταν σε δει να είσαι σταθερός και να υποτάσσεσαι στον Θεό από τη μία μεριά και να αντιστέκεσαι από την άλλη, ξέρει ότι πρέπει να φύγει. Θα πεις πώς να αντισταθώ. Υπάρχουν δύο τρόποι ή ένα συνδυασμός αν θέλετε. Ο ένας τρόπος είναι η επιτίμηση. Να πεις στον εχθρό που επιτίθεται, άκου εδώ, με μένα δεν έχεις καμία δουλειά. Εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από εδώ πέρα. Και μετά να αρχίσεις να δοξάζεις τον Θεό. Και να μην φύγει την ώρα που τον επιτιμάς, την ώρα που δοξάζεις θα φύγει, γιατί δεν αντέχει τη δοξολογία. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να αφήσεις την επιτίμηση στην άκρη και να αρχίσεις κατευθείαν να δοξάζεις τον Θεό. Και αυτός είναι τρόπος αντίστασης. Δέχεσαι επίθεση, άρχισε να δοξάζεις τον Θεό, άρχισε να δοξάζεις τον Θεό. Ο εχθρός θα φύγει, γιατί δεν αντέχει τη δοξολογία πρώτον. Και δεύτερον, ο σκοπός όταν σου επιτίθεται είναι για να σε βασανίσει και να σε οδηγήσει σε πτώση. Εάν λοιπόν με την επίθεση αυτό που προκαλεί είναι ο Θεός να δοξάζεται, δεν έχει λόγο να συνεχίσει. Δεν κάνουμε δουλειά εδώ πέρα, εγώ κάνω επίθεση, αυτός δοξάζει τον Θεό. Εγώ προσπαθώ να πάω κόντρα στον Θεό, αυτός δίνει δόξα στον Θεό, ας τον αυτόν, πάμε αλλού. Έτσι. Επομένως, μας λέει αντισταθείτε. Αντισταθείτε και θα φύγει. Μην ακούτε τα ψέματα που σας λέει ο εχθρός, σου λέει δεν φεύγω. Δεν είναι στο χέρι του να μην φύγει. Από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού λέει υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει χωρίς δεύτερη κουβέντα. Συνεχίζει λοιπόν, αντίστητε στερεοί τη πίστη, ειδώτες τα αυτά των παθημάτων, τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε. Να ξέρετε λοιπόν, λέει, τα ίδια που περνάτε κι εσείς, τα ίδια παθήματα, οι ίδιες δυσκολίες, οι ίδιες επιθέσεις, είναι επιθέσεις που τις περνάν και άλλοι αδελφοί σας μέσα στον κόσμο. Επομένως, όταν δέχεσαι μια επίθεση, να ξέρεις, δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Προσέξτε, ένα από τα κόλπα του εχθρού είναι να σε πείσει ότι αυτό που περνάς εσύ δεν το έχει περάσει κανένας άλλος. Δεν το περνάει κανένας άλλος. Κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει. Μην μιλάς σε κανένα, δεν θα σε καταλάβουνε. Αυτό είναι το κόλπο του εχθρού. Και εδώ μας λέει, βεβαίως και τα έχουν περάσει κι άλλοι. Βεβαίως και τα έχουν περάσει άλλοι και σε καταλαβαίνουν και αν τα μοιραστείς με άλλους, θα έχεις την προσευχή τους και θα έχεις την ενθάρρυνση ότι ξέρεις και εγώ τα πέρασα και νίκησα. Γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα οι επιθέσεις και είναι μέσα στο πρόγραμμα τα παθήματα. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους 1:29. Σε εσάς χαρίστηκε, λέει, το υπέρ του Χριστού όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν αλλά και να πάσχετε υπέρ Αυτού. Επομένως είναι μέσα στο πρόγραμμα το να υποφέρουμε για χάρη του Χριστού. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Θεός μας έχει καλέσει σε κάτι αιώνιο. Χωρίο 10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος. Ο Θεός είναι γεμάτος χάρη, είναι γεμάτος εύνοια. Ο καλέσας ημάς στην αιώνιον αυτού δόξα εν Χριστώ. Μας έχει καλέσει σε μία αιώνια δόξα. Και αυτό είναι κάτι που τονίζεται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή και στην 1η Θεσσαλονικής 2:12. Περιπατήστε, λέει, να περπατήσετε αξίως του Θεού, του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλεία και δόξαν. Και εδώ το ίδιο, στη βασιλεία του και τη δόξα. Έτσι είχε αρχίσει ο Απόστολος Πέτρος την επιστολή του. Θυμάστε, 1 Πέτρου 1:3, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ έλεος αυτού αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον. Τα θυμάστε. Επομένως, υπάρχει μία αιώνια κληρονομιά, υπάρχει μία αιώνια δόξα και ο Θεός μας καλεί σε αυτήν την αιώνια κληρονομιά και σε αυτήν την αιώνια δόξα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό πιστός να ζει με προοπτική αιωνιότητας. Αυτά που περνάς εδώ, τα εύκολα ή τα δύσκολα, είναι η βασική εκπαίδευση. Εντάξει. Η μονάδα είναι πάνω στους ουρανούς. Επομένως, βεβαίως, στην βασική εκπαίδευση περνάς δύσκολα. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι σε περιμένει μία αιώνια βασιλεία και μία αιώνια δόξα. Είναι ενδιαφέρον ότι με αυτό ξεκίνησε ο Απόστολος Πέτρος την επιστολή του και με αυτό τελειώνει την επιστολή του, και αυτό το επισημαίνει κάποιος ανώνυμος πατέρας της Εκκλησίας που μας σώζεται το σχόλιο του σε αυτήν την αλυσίδα που σας είχα πει. Θυμάστε που σας είχα πει ότι μας σώζεται μία αλυσίδα από πατερικά κείμενα που σχολιάζουν την 1η Πέτρου, και επειδή στα αρχαία ελληνικά η αλυσίδα ονομάζεται σειρά, είναι σειρά εις την Πέτρου επιστολήν πρώτην, λέει: ώρα πως την αυτήν αρχήν και τέλος πεποιείται εκεί. Δες, λέει, πως έκανε την ίδια αρχή και το ίδιο τέλος. Τον πατέρα δια του Υιού ελεήσαντα ημάς φύσας, καθώς είπε ότι ο πατέρας μας ελέησε δια του Υιού, πάλιν εντάφθα αυτόν τον πατέρα καλέσαντα ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν δια του Ιησού Χριστού. Ξεκίνησε λέγοντάς μας ότι ο Πατέρας μας ελέησε και μας κάλεσε δια του Ιησού Χριστού, και τώρα λέει ότι μας καλεί πάλι ο Πατέρας στην αιώνια δόξα δια του Ιησού Χριστού. Ο λίγον παθώντας είναι η συνέχεια. Επομένως, λέει ότι προσέξτε, αυτό που παθαίνετε, αυτό το οποίο μπορεί να πάθετε, είναι λίγο. Και θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, λέει: «Η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών». Και όταν θυμάστε τον κατάλογο του τι πέρασε, πόσες φορές ραβδίστηκε, πόσες φορές κυνηγήθηκε, λιθοβολήθηκε, πέρασε ένα μερονύχτιο στο βυθό και τα λοιπά, λες: «Η προσωρινή, εντάξει, ελαφρά». Όχι και ελαφρά όλα αυτά. Κι όμως μπροστά στην αιώνια δόξα βλέπει ακόμα και αυτά τα πάμπολα παθήματα ως μια ελαφρά, προσωρινή ελαφρά θλίψης. Επομένως, ο λίγον παθώντας, έτσι είχε αρχίσει την επιστολή, θυμάστε. Στην 1η Πέτρο 1:6 είχε πει: «Ενώ αγαλιάστε, ο λίγον άρτη ιδέων εστίν λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής». Λοιπόν, μπορεί να περάσετε θλίψεις, αλλά να ξέρετε αυτό είναι προσωρινό και το αιώνιο είναι η δόξα. Ο λίγον λοιπόν παθώντας, αυτός ο Θεός ο Πατέρας καταρτήσει, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Καταρτίζω σημαίνει κάνω κάτι άρτιο, έτσι, κάνω κάτι ολοκληρωμένο. Και ο Θεός νοιάζεται να ολοκληρώσουμε την πνευματική μας ζωή. Να προχωρήσουμε σε ωριμότητα. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους 4:11-12, λέει ότι έδωσε στην Εκκλησία διάφορους ανθρώπους, τους έχει θέσει, τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Γιατί καταρτισμόν? Για δύο πράγματα: εις έργων διακονίας και εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Επομένως, μας καλεί ο Κύριος για το έργο της διακονίας και για την οικοδομή του σώματός του. Επομένως, ο καταρτισμός είναι η ολοκλήρωση, να γίνει κάτι άρτιο. Μετά λέει στηρίξει. Αυτός πρώτον θα σας καταρτήσει, μετά λέει θα σας στηρίξει. Επομένως, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται ο πειρασμός, δίπλα είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος και σε στηρίζει. Β' Θεσσαλονικής 3:3, πιστός δε εστίν ο Κύριος ως στηρίξη ημάς και φυλάξει από του πονηρού. Ο Κύριος λέει, θα σας στηρίξει και θα σας φυλάξει από τον πονηρό. Και μετά λέει, θα σας δώσει δύναμη, στενώσει, και μετά λέει, θα σας θεμελιώσει. Στην πίστη που ξεκινήσατε θα έχετε θεμέλιο, θα έχετε γερό θεμέλιο, και γι' αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους 3:17, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν της καρδίας ημών εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη. Δύο εικόνες λοιπόν. Μία, ένα δέντρο που έχει ρίξει ρίζες βαθιά και δεν μπορεί να μετακινηθεί λόγω του ότι έχει βαθιές ρίζες, και από την άλλη μεριά τεθεμελιωμένη γερά θεμέλια. Αυτό λοιπόν, συνεχίζει στο χωρίο 11, το κράτος εις τους αιώνας αμήν. Στον Θεό ανήκει το κράτος, στον Θεό ανήκει η εξουσία, και αυτή είναι μια φράση που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Θυμάστε λίγο πριν στο 4:11 μας είχε πει καθένας ανάλογα με το χάρισμα που πήρε να υπηρετεί ο ένας τον άλλον, να είμαστε καλοί διαχειριστές της χάρης του Θεού. Ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και με αυτόν τον τρόπο αποδίδεται η δόξα στον Θεό και στην Αποκάλυψη 1:6, επίησεν ημάς βασιλείαν, ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και έτσι τελειώνει το κύριο μέρος της επιστολής, δίνοντας όλη τη δόξα, όλη την τιμή, όλη την λατρεία στον Θεό. Και τώρα ερχόμαστε στον επίλογο που μας δίνει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. «Δια συλουανού ημίν του πιστού αδελφού, ως λογίζομαι, δύο λίγων έγραψα». Σας έγραψα, λέει, λίγα, και τα έγραψα δια του συλουανού του αδελφού. Με άλλα λόγια, ήταν δίπλα μου ο συλουανός και καθώς του έλεγα, έγραφε και διόρθωνε, και γι' αυτό πολλοί λένε ότι η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, επειδή την χτένισε θα λέγαμε σήμερα, την επεξεργάστηκε ο Σιλουανός, είναι πιο καλογραμμένη από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ποιος ήταν ο Σιλουανός? Εμείς τον ξέρουμε περισσότερο ως Σίλα. Ο Σίλας, έτσι. Το Σίλας ήταν το χαϊδευτικό θα λέγαμε εμείς σήμερα. Σιλβάνους ήταν το λατινικό όνομα. Σίλβα είναι το δάσος στα λατινικά, επομένως Σιλβάνους είναι αυτός που έχει σχέση με το δάσος. Αυτός ήταν ο Σιλουανός, Σιλβάνους, και το χαϊδευτικό του ήταν Σίλας. Για πρώτη φορά διαβάζουμε για τον Σίλα στις Πράξεις των Αποστόλων στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 27, όταν γίνεται η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων στην Ιερουσαλήμ, έχουν αντιμετωπίσει ένα σοβαρό θέμα. Οι άνθρωποι από τα έθνη που πιστεύουν θα πρέπει πρώτα να γίνουν Ιουδαίοι? Θα πρέπει πρώτα να αποδεχθούν τον νόμο του Μωυσή και μετά να πιστέψουν στον Χριστό? Και αποφάσισαν τελικά όχι. Μπορεί κανένας να πιστέψει στον Χριστό και αυτό αρκεί, δεν χρειάζεται να μπει κάτω από τις διατάξεις του νόμου. Και την απόφαση αυτήν λένε τώρα πρέπει να την κοινοποιήσουμε στους αδελφούς. Και ποιους αποφασίζουν να στείλουν? Τον Ιούδα, λέει, και τον Σίλα. Απεστάλκαμεν ουν, Πράξεις 15:27, απεστάλκαμεν ουν Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγους απαγγέλλοντας τα αυτά. Θα σας στέλνουμε γραμμένα, αλλά και με τα λόγια προφορικά θα σας τα πούν τα ίδια πράγματα. Και λίγο αργότερα, πάλι στο 15ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 40, όταν δημιουργείται μια ένταση ανάμεσα στον Απόστολο Παύλο και στον Βαρνάβα, διαβάζουμε Πράξεις 15:40, Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθε παραδοθεί στη χάρητη του Κυρίου υπό των αδελφών. Επομένως ο Σίλας, ο Σιλουανός, είναι αυτός τον οποίο παίρνει μαζί του ο Απόστολος Παύλος για να συνεχίσει την περιοδία, την δεύτερη περιοδία του από την Κύπρο και μετά. Σας έγραψα λοιπόν, λέει, μέσω του Σιλουανού, παρακαλών και επιμαρτυρών ταύτην είναι την αληθή χάρη του Θεού. Σας παρακαλώ, θυμάστε ότι στα αρχαία ελληνικά το παρακαλώ σημαίνει ενθαρρύνω, προτρέπω, δεν είναι το δικό μας το παρακαλώ, το δικό μας το παρακαλώ ήταν δέομαι στα αρχαία ελληνικά. Σας προτρέπω λοιπόν, σας ενθαρρύνω και επιμαρτυρώ και δίνω τη μαρτυρία μου ότι αυτή είναι η πραγματική, η αληθινή χάρη του Θεού στην οποία στέκεστε. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρετε ότι βασίζεστε στη χάρη του Θεού. Γιατί με τη χάρη, λέει, είστε σωσμένοι δια της πίστεως και αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρο του Θεού για να μην μπορέσει κανένας να καυχηθεί με τα έργα του. Το θυμάστε έτσι, Εφεσίους 2, 8 και 9. Επομένως, με την χάρη που έκανε ο Θεός, δηλαδή ο Θεός σας έδωσε ένα δώρο που δεν το αξίζατε και αυτό το δώρο που δεν το αξίζατε, αυτή είναι η χάρη, η εύνοια του Θεού, εσείς το δεχτήκατε με την πίστη. Επομένως, αυτή είναι η χάρη του Θεού. Και τώρα αρχίζουν τα χαιρετίσματα. Ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή. Σας χαιρετάει ή εκλεκτή από την Βαβυλώνα. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι ίσως να υπήρχε κάποια εκκλησία στη Βαβυλώνα και ο Απόστολος Πέτρος να είναι εκεί. Δεν φαίνεται πολύ πιθανή αυτή η άποψη. Στην σειρά που σας είπα, στην αλυσίδα των σχολείων στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, το σχόλιο είναι το εξής. Βαβυλώνα ουν τροπικότερον την Ρώμην ονομάζει. Έτσι. Δηλαδή όταν λέει Βαβυλώνα εδώ, εννοεί την Ρώμη. Συνεκλεκτήν δε την εν αυτή Ρώμη συστάσαν Χριστού εκκλησίαν. Και η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή λέει, είναι η εκκλησία του Χριστού που είχε ιδρυθεί στη Ρώμη. Αυτό είναι πολύ πιθανόν, γιατί βλέπετε ότι υπήρχε ο εξής παραλληλισμός. Όπως η Βαβυλώνα καταπίεσε τον λαό του Θεού, τον λαό Ισραήλ. Θυμάστε ότι οι Βαβυλώνοι κάνανε τρεις εκστρατείες, μία το 606 όταν πήραν εχμάλωτο τον Δανίλ, μία δεύτερη το 597 π.Χ. όταν πήραν εχμάλωτο τον Ιεζεκίλ και μία το 586 όταν κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ τότε που διακόνησε ο Ιερεμίας. Επομένως πήραν τον λαό του Θεού και τον είχαν 70 χρόνια εχμάλωτο, επομένως ήταν σύμβολο της καταπίεσης του λαού του Θεού η Βαβυλώνα. Και τώρα, στην εποχή των μαθητών του Ιησού Χριστού, η Ρώμη είναι αυτή η οποία οργανώνει τους διωγμούς εναντίον των πιστών, επομένως είναι αυτή που διώκει τον λαό του Θεού, ταλαιπωρεί τον λαό του Θεού, όπως την αρχαιότητα τον ταλαιπώρησε η Βαβυλώνα. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη εκεί στο 14:8 που αναφέρεται πάλι η Βαβυλώνα, πολλοί από τους ερμηνευτές βλέπουν και εκεί την Ρώμη, εκεί που λέει «και άλλος άγγελος οικολούθησεν λέγον έπεσεν Βαβυλώνη μεγάλη εκ του ίνου του θυμού της πορνείας αυτής τεπότηκεν πάντα τα έθνη». Και εδώ βλέπουν την Ρώμη πίσω από την Βαβυλώνα, γιατί την εποχή εκείνη η Βαβυλώνα δεν είναι καμία ιδιαίτερα σημαντική πόλη. Λοιπόν, ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή και Μάρκος ο Υιός μου. Ποιος είναι αυτός ο Μάρκος? Είναι ο Ιωάννης Μάρκος, αυτός που έγραψε το Ευαγγέλιο, το αντίστοιχο σχόλιο στην αλυσίδα που σας είπα των πατερικών κειμένων. Μάρκον δε τον Ευαγγελιστήν λέγει, «Ον και Ιών εν Χριστώ αποκαλεί». Τον λέει γιο του, όχι ότι ήταν παιδί του, έτσι, αλλά είναι Υιός εν Χριστώ, «Ο και επέτρεψε γράψε το Ευαγγέλιο». Στον οποίο επέτρεψε να γράψει το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ευσεβίου Κεσαρία στην εκκλησιαστική του ιστορία. Ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο ακολουθώντας τις αφηγήσεις και συμβουλευόμενος τον Απόστολο Πέτρο. Ήταν δηλαδή αυτά που βίωσε ο Απόστολος Πέτρος, αυτά τα οποία κατέγραψε ο Μάρκος. Ο Μάρκος μεγάλωσε σε ένα σπίτι προσευχής. Θυμάστε στις Πράξεις 12:12 όταν ο Πέτρος βγαίνει από τη φυλακή. Ήλθεν επί την οικίαν της Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, όπου ήσαν ικανοί συνηθρισμένοι και προσευχόμενοι. Έτσι. Στην αρχή ήταν συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου ο Μάρκος. Πράξεις 12:25 πήγανε ο Βαρνάβας και ο Σάβλος στην Ιερουσαλήμ και πήραν μαζί τους και τον Ιωάννη τον επικληθέντα Μάρκον. Ωστόσο στις Πράξεις 13:13 στην πέργη της Παμφιλίας ο Μάρκος έφυγε και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο διαφώνησαν μετά ο Βαρνάβας με τον Παύλο. Πράξεις 15:37-39 ο Βαρνάβας είπε Δεν πειράζει. Ας έφυγε. Ας τον πάρουμε μαζί μας. Ο Παύλος είπε όχι. Από τη στιγμή μας άφησε, δεν κάνει να συνεχίσει το ιεραποστολικό ταξίδι. Έγινε, λέει, παροξισμός. Χώρισαν. Ο Παύλος πήρε τον Σίλα. Ωστόσο, ποιος είχε δίκιο? Φαίνεται ότι είχε δίκιο ο Βαρνάβας, γιατί στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, που φαίνεται να είναι η τελευταία επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο 4:11 γράφει ο Αποστόλος Παύλος τώρα. Αυτός που είπε ο Μάρκος να μην έρθει μαζί μας. Λουκάς εστίν μόνος μετεμού. Μάρκον αναλαβών άγε μετά σου, έστι γάρμι εύχριστος εις διακονίαν. Τον Μάρκο, πάρ τον μαζί σου σε παρακαλώ και φέρ τον να Τιμόθε, γιατί μου είναι χρήσιμος στη διακονία. Επομένως, εμέσως πλην σαφώς, όπως λένε, ο Απόστολος Παύλος λέει, τελικά ο Βαρνάβας είχε δίκιο. Είναι χρήσιμος για τη διακονία. Ας πάσαστε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Φιλήστε ο ένας τον άλλον με φίλημα αγάπης. Είναι ένας τρόπος χαιρετισμού αυτός, τον διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους 16:16. Ας πάσαστε αλλήλους εν φιλήματι αγίο, ασπάζονται ημάς εκκλησίε του Χριστού. Και η κατακλίδα, ειρήνη μην πάση της εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Ειρήνη σε όλους όσοι είστε του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο χαιρετισμός, ο συνηθισμένος στην εβραϊκή κοινωνία ήταν σαλόμ, ειρήνη. Και εδώ πέρα τελειώνει με αυτήν την ειρήνη. Ειρήνη σε όλους τους αδελφούς. Ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι εγώ σας αφήνω τη δική μου ειρήνη. Θυμάστε κατά Ιωάννη 14:27, όχι σαν την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Σας δίνω τη δική μου ειρήνη, να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δειλιά. Και στην προς Εφεσίους το 2:14 λέει, ο Χριστός, αυτός είναι η ειρήνη μας. Γιατί αυτός πήρε τα δύο και τα έκανε ένα και χάλασε το μεσότυχο του φραγμού και έφερε ειρήνη. Επομένως έχουμε πολλές φορές επιστολές να τελειώνουν. Εφεσίους 6:23, ειρήνη της αδελφής και αγάπη μεταπίστεως από Θεού Πατρός Ιησού Χριστού. Το ωραίο είναι ότι ενώ ο Θεός είναι Θεός ειρήνης, είναι αυτός που λέει ότι θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια μας. Ρωμαίους 16:20, ο δε Θεός της ειρήνης, είναι ο Θεός της ειρήνης, συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει. Θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας γρήγορα. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσείς οι πιστοί θα τον πατήσετε κάτω. Ο Θεός θα τον συντρίψει, ο Θεός της ειρήνης θα τον συντρίψει, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω, θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια σας. Και έτσι λοιπόν τελειώνει η επιστολή λέγοντάς μας ειρήνη. Ειρήνη σε όλους όσοι είναι του Ιησού Χριστού. Και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε στο τέλος της μελέτης μας, της επιστολής αυτής. Αν θέλουμε να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση, στο πρώτο κεφάλαιο το κύριο θέμα ήταν η αναγέννηση σε ζωντανή ελπίδα μέσα από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού για μία αιώνια κληρονομιά για μας τους πιστούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο η έμφαση ήταν στον πόθο για τα λόγια του Θεού. Επιποθήσατε, λέει, το λογικό άδωλο γάλα να αυξηθείτε και η ζωή του αγιασμού. Πόθος λοιπόν για τα λόγια του Θεού και ζωή αγιασμού. Στο τρίτο κεφάλαιο η έμφαση ήταν στις ομαλές οικογενειακές σχέσεις. Στη συμπεριφορά μέσα στο ανδρόγυνο, μέσα στην οικογένεια. Στο τέταρτο κεφάλαιο η έμφαση ήταν στην υπομονή στα παθήματα και τους διωγμούς. Και στο πέμπτο κεφάλαιο η έμφαση ήταν στην ταπείνωση, στην εμπιστοσύνη στον Κύριο και στην αντίσταση. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει δώσει τα μέσα ώστε να ζούμε μαζί Του, να μεγαλώνουμε μέσα στη χάρη Του και μέσα στη χάρη Του να πολεμάμε και να νικάμε, καθώς ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει, λέει, τον σατανά κάτω από τα πόδια μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε για τις αλήθειες του Λόγου Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη δωρεά που έκανες για μας, σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες δρόμο με τη θυσία αυτή για να μπορούμε να έρθουμε σε Σένα, για να έχουμε κοινωνία μαζί σου και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί εσύ μας ετοιμάζεις μια αιώνια κληρονομιά δόξας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Οδήγησέ μας, Κύριε Θεέ μας, να ζούμε με αυτές τις αλήθειες, ώστε στη ζωή μας κάθε μέρα το δικό σου το Άγιο όνομα να δοξάζεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.